Tere hommikust, kallid raadiokuulajad. Te kuulate hea sõnumi raadiot. Me täna oleme siin stuudios kahekesi. Tere Anton.
Tere Andrus ja tere kõikidele raadiokuulajatele siit udu sombuselt Hiiumaalt.
Täna meil on siis plaanis lugeda Rooma kirja 14. peatükk ja arutada seda siis. Meil on avatud ka postkast. Kirjakast meie kodulehel, kus te saate meile kirjutada ja me rõõmuga loeme nad ette ja arutame siis neid mõtteid koos. Aga alustame palvega. Ole hea, Anton.
Issand, me täname su sõna eest. Täname, et see on meile elav leib igaks päevaks. Täname, et sinu sõnad on vaim ja elu, mis meid toidavad ja ka meid juhatavad ja õpetavad. Aita meid ka täna lugeda sinu sõna, sinu pühavaimu väes ja aita, et kõik kuulajad võiksid osa saada sellest, mida sina tahad neile öelda. Õnniste issand kõiki vaimuhinge ihu poolest, õnniste meie maad, õnniste meie rahvast ja aita meid olla sinule sõnakuulelikud, teha sinu tahtmist ja käia koos sinuga oma teed. Jeesuse kallid nimel, aamen.
Aamen. 14 peatükk siis. Kas sa tahad midagi sissejuhatuses ka öelda, Anton, selle peatükki kohta?
Ei, see peatükk räägib nagu ise enda eest. Siin on juttu, see on selline toidu ja vaimu ja ihu peatükk, et siin ei olegi, seda ei olegi nagu võimalik nagu palju kommenteerida, sest ta kommenteerib ennast ise nii põhjalikult, et me pigem jätame selle Jumala sõna enda hooleks täna.
Aga siis alustame lugemisega. Ma alustan siis 14.1. Usu poolest nõdrale olge vastutulelikud ilma vaidlust alustamata arvamuste kohta. Mõni usub, et ta võib süüa kõike, aga kes on nõder, sööb taimetoitu. Kes sööb, ärgu pidagu halvaks seda, kes ei söö, ja kes ei söö, ärgu mõistku kohut selle üle, kes sööb, sest Jumal on ta vastu võtnud. Kes oled sina, et sa mõistad kohut võõras ulas üle? Tema seisab või langeb oma enese isande ees, aga ta jääb seisma, sest issand võib teda püsti hoida. Mõni peab ühte päeva teisest paremaks, aga teine peab kõiki päev ühesuguseks. Iga üks püsigu meelekindlalt oma veendumuses. Kes arvestab päeva, arvestab seda issandale. Ja kes sööb, sööb issandale, sest ta tänab Jumalat. Ja kes ei söö, jääb söömata issandale, ning tänab Jumalat.
Keegi meist ei ela ju iseenesele ja keegi meist ei sure iseenesele, sest kui me elame, siis elame issendele ja kui sureme, siis sureme issendele. Kas me siis elame või sureme, oleme issenda omad. Sest Kristus suri, tõusis üles ja sai jälle elavaks, et ta oleks nii surnute kui ka elavate issend. Aga sina, miks sa mõistad kohut oma venna üle? Või sina teine? Miks sa paned oma venda halvaks? Meid kõiki ju seatakse Kristuse kohtujärje ette.
Kirjutatud on nii tõesti, kui ma elan, ütleb issand, minu ees peab nõtkuma iga põlv ja iga keel peab tunnistama Jumalat. Nõnda tuleb meil iga ühel anda endast aru Jumalale. Ärgem siis mõistkem kohut üksteis üle, vaid pigem otsustagem hoiduda, saamast vennale komistuseks ja pahanduseks. Ma tean ja olen veendunud issandas Jeesuses, et miski ei ole ebapuhas isenesest, vaid on ebapuhas üksnes sellele, kes midagi peab ebapuhtaks. Aga kui sinu vend saab nukraks roa pärast, siis ei käis enam armastuse järgi. Ära saada hukka oma roaga seda, kelle ees Kristus on surnud. Seepärast ärgu saagu hea, mis teil on teotatavaks. Jumala riik ei ole söömine ega joomine, vaid õiksus, rahu ja rõõm pühas vaimus.
Kes neis asjus teenib Kristust, see on Jumalale meelepärane ja kõlbuline inimestele. Siis taatlegem nüüd seda, mida läheb tarvis rahuks ja vastastikuseks ülesehituseks. Ära rikku roa pärast Jumala teost. Kõik on küll puhas, aga halb on see sellele inimesele, kes sööb pahanduseks. Hea on liha mitte süüa ja veini mitte juua. ja mitte teha seda, mis su vennale on komistuseks ja pahanduseks ja nõrgestuseks. Usk, mis sul on, pea enesele Jumala ees. Õnnis on see, kes enda üle kohut ei mõista selles, mida ta peab õigeks. Aga kui keegi kõheldes sööb, siis on ta süüdi mõistetud, sest see ei tule usust. Aga kõik, mis ei tule usust, on patt. Aamen.
Aamen. Täna siis vaatame Rooma kirja 14. peatükki, oleme selle läbi lugenud ja hakkame siis salm salmi haaval uurima. Milles siin jutt on? Esimene salm ütleb kohe usu poolest nõdrale, olge vastu tulelikud ilma vaidlust alustamata arvamuste kohta. Mõni usub, et ta võib süüa kõike, aga kes on nõder, sööb taimetoitu. Kes sööb, ärgu pidaga halvaks seda, kes ei söö, ja kes ei söö, ärgu mõistku kohut selle üle, kes sööb, sest Jumal on ta vastu võtnud.
Ma usun, et see probleem, mille pärast Paulus roomlastele kirjutab seda, on juudi kristlaste, siis messiaanlike juutide ja pagana kristlaste omavahelised vaidlused söögi pärast. Ja sellepärast, et ja toitude pärast üleüldse ja toitumise pärast, sest messiaanlikud juudid lähtusid ju ikkagi sellest puhastest ja roojastest loomadest, mis siis kolmanda Moosese 11. peatükis on siis öeldud. Ja nagu lähtusid sellest nendest vanaseaduse õpetustest ja unustasid selle juures sageli võib-olla ära selle, et söömine ja joomine ei ole mitte peaasi, vaid ja Jumala riigi ei peitu mitte ihu siis toitmises, vaid õigsuses, rahus ja rõõmus, pühas vaimus. Ja ma usun, et see tõttu Paulus pidi selle peatükki nii tõsiselt ette võtma.
Olen ise kogenud sellist juhtumit, kus me sõitsime, see oli Leedus vist oli, kus üks kogudus, me olime läbi sõidul ja üks kogudus võttis meid vastu seal ja me ööbisime seal isegi. Ja siis me olime ka päris noore kristlased ja läksime sinna sisse ja need tegid meile nii suure innuga, tegid meile nagu lauakatsid ja kõik niimoodi. Ja siis me olid mõned inimesed olid kaasas selle ja kes nagu ütlesid neile kohe nagu niimoodi noh, pool uhkustades nagu või no mitte uhkustades, vaid selles mõttes nagu, et meie seal liha ei söö, eks sul ütlesid ära, noh kuidagi ja vaatasin, et õed ja vennad said nii kurvaks seal Leedus, nemad tahtsid nagu parimat teha ja katsid laua kõiki ja siis ei olnudki seal nagu midagi muud süüa peale selle nende seal liha, noh ma ei mäleta täpselt, mis toidud seal olid, aga ma mäletan seda juhtumit, et nagu õed ja vennad said kurvaks ja peale selle ma otsustasin, et ei tohi ka selle söömisega teha sellist. Et see põhjustab kellegil nagu kurbust või kuidagi, või et keegi saab kurvastada, nii nagu Paulus ka siin räägib just tegelikult.
Paulus ütleb jah, et sööge kõike, mis teile ette pannakse. Ehk siis see on selge, et kui me oleme oma kodus ja me võime valida oma toitumise harjumusi, siis seal liha ei ole kindlasti kasulik inimese organismile. Kuigi tänapäeva toitumisnõustajad räägivad just siin hoopis midagi muud ja rasva söömise ja sealiha söömise ja mõned õed siin ka söövad ja tunnevad ennast väga hästi. Aga Jumala sõna ütleb ikkagi, et see ei ole kasulik ja siga on roojaste loomade hulgas ja iga üks võib siis oma kodus valida tänapäeva toidulauale vastavalt selle, mis tema võimalused ja soovid siis on, aga Jumalas sõna ütleb selles, et kes on usu poolest veel nõder või siis usu poolest siis noor alles, et siis temaga ei maksa hakata arutama niisuguseid küsimusi, mis ei puuduta konkreetselt inimese hinge päästmist ega ka inimese pühitsust siis vaimu ja hinge poolest, et need ihulikud asjad ei pea saama esikohale usu elus.
Aga jätkame siis, neljas salm ütleb niimoodi, kes oled sina, et sa mõistad kohut võõra sulas üle, tema seisab või langeb oma enese isanda ees, aga ta jääb seisma, sest issand võib teda püsti hoida.
Et kogu tähelepanu on siin ikkagi Paulus suunab nagu nende Rooma kristlaste tähelepanu ikkagi Kristusele tagasi ja ütleb küll siin teises salmis, et inimesed usuvad, et ta võivad süüa kõike ja las nad siis söövad kõike, aga kui ta on, inimene on siis haige või viletsa tervisega, siis ta söögu taimetoitu. Ja aga ta suunab ikkagi meie tähelepanu seda, et kui me hakkame toidu pärast kedagi halvustama, siis sealiha söömise pärast või mitte söömise pärast, siis meie langeme sellise kohutmõistva meelsuse alla, mida Jumala sõna ei taha, et inimene seda langeks, sest meil on ainult üks kohtumõistja, see on Jumal. Ja kohtumõistmine siis tähendab siis Jumala sõna järgi siis inimese nagu igavikulise saatuse üle otsustamist. Ja võib-olla siis tolle aegs, et messiaanlikud juudid siis pidasid halvaks või ei pidanud üldse kristlasteks neid, kes siis sõid siis kõike, ei söönud neid puhaste loomade liha ainult, vaid sõid kõike. Ja Paulus ütleb siin aga, et Jumal on ta vastu võtnud, et Jumal on ka sellised inimesed vastu võtnud. Me teame, et paganad ju söövad kõiksuguseid limukaid ja rohutirtse, noh, rohutirtse sai profetid ka, aga nad söövad kõiksuguseid konni ja mis ei ole nagu üldse, näiteks meile on ka väga võõrastav kõik see, mida näiteks Hiina köögis on. Aga Jumal on ka hiinlased vastu võtnud ja seetõttu nüüd söömise küsimus on pigem, ütleme, sellise jätkuva pühitsuse küsimus, mitte usu ja päästmise küsimus. Et sellepärast neljas salm ütlebki siin niimoodi, et me kõik oleme issanda sulased, aga siin on olemas omad sulased ja võõrad sulased, ehk siis tegelikult on ju küsimus selles, et iga üks on sulane Kristuse ees isiklikult, ehk siis meie ei saa teise sulase töö üle ega teise sulase toimingute üle kohut mõistma, sest et Paulus ütleb nii ilusti, et issand võib teda püsti hoida.
Ja ometi ikkagi, kui nüüd sa ütlesid väga õieti, mulle meeldis sõna, mis ütlesid jätkuva pühitsuse küsimus, et inimene, kes on tulnud Jumala juurde, siis varem või hiljem Jumal hakkab ka söögilauda korrastama ja annab siis märku siis, et mida süüa, mida mitte süüa ja kuidas toituda. Ja see on tegelikult ju piiblis kõik olemas ka, ja, sest Jumal tahab ka, et meie ihuga oleks ka asjad korras ja et me ei mürgitaks ennast. Ja, nii et ka see on jätkuva pühitsuse küsimus ja sinna nii inimene jõuab nagu nii tegelikult.
Aga söögi juurest me jõuame siis veini joomise juurde kohe, et selge on see, et inimene, kes saab päästetud, siis temal kohe nagu kaks, tal saab kohe selgeks kaks asja, et alkohol ja tubakas ilma et seda nagu kanget alkoholi ei oleks siis piiga õlut, ei oleks piiblis mainitud, et need asjad ei ole Jumala lapsele kohased, õieti Jumal ise puhastab ta sellisel määral vaimu inge ihu poolest, et inimene saab vabaks, ja need, kes on olnud sõltuvuses, need siis võibolla peavad võitlema natukene ja võitlema siis nii oma himudega ja paluma Jumalalt vabastust, aga üldiselt inimene, kes saab päästetud, temal ei taab kohe selgeks, et ta ei Jumala ees ei saa enam tarvitada ei alkoholi, kanget alkoholi ega tubakat. Aga kuidas siis Andrus nüüd veiniga loodab?
Vein on nii, et veiniga on ka selline lugu, et parem ta ütleb mitmes kohas, et saage täis vaimu, mitte veini, millest tuleb õnnetu elu. Nii et selle veiniga on ka selline lugu, et pigem mitte juua seda, ma arvan, kristlane, kes tahab Jumalaga koos käia ja nagu sa ütlesidki, jätkuv pühitsus elu, et kui keegi soovib jätkuvalt ennast pühitseda ja saada Jumalale ikka lähemale, siis pigem mitte veini juua.
Me teame, et vanas seaduses on öeldud, et kui preester joob veini või alkoholi, et siis ta 7 päevaks ei saa nagu teenida, 7 päeva jooksul ei saa teenida siis pühamus. ja jumalasena ütleb mitmel kohal, et vein teeb, paneb küll silmad särama, aga samas ja teeb südame rõõmsaks, aga samas paneb ka joovastuma ja inimese taaruma ja ringi ekslema. Et igal juhul see sõna, mis sul oli südames, on Efesuse 5:18, ärge joovastuge viinast, kust tuleb õnnetu elu, vaid saage täis vaimu. Rääkides isekeskis psalmide ja kiitusepiiside ja vaimulike lauludega laulges ja mängides kannelt issendale oma südames. Ja kõige eest alada sa tänades Jumalat ja Isa meie issenda Jeesuse Kristuse nimel. Veiniga on nüüd see lugu, et vein on ju alkohol. Et on olemas küll kahesugused veine ja Iisrael tundis ka kahesugused veine, nagu sa oma kirjastatud raamatus, Vilkesoni raamatus siis väga selgesti ju ka välja tõid.
Seda soovitame kõigil lugeda, kellel vähegi võimalus on. Logoses on olemas ja Tartu. Mis kaubus see Tartus oli? Oli see Pauluse raamatukogu või mingi selline? Või
Pauluse raamatupood on seal vist küll, jah.
Et nendes on see olemas, et sealt võite omale suhetada selle rüüpava pühakud ja seal väga, väga detailselt räägitakse nendest asjadest.
Ja Vilkerson väga detailselt kirjeldab seda, et Iisraelis tehti tegelikult see vein, mida joodi näiteks Kaana pulmaski, ei olnud mitte alkoholiga, vaid see oli keedetud siirupist tehtud viinamarjadest kääritamata jook. Et Jeesus ei saanud inimesele pakkuda veini. Ja sellepärast Pauluski ütleb, et ärge joovastuge viinast, on nüüd Eesti 68. tõlge, aga igal pool, kus viinast juttu on mõeldud viinapuvilja, ehk siis veini. Ja see on kindlasti alkohol, ja kuna alkohol on mürk inimese organismile ja rikub inimese nii ajurakke kui ka kõiksugused muid toiminguid inimese organismis, siis meie peame sellest loobuma ja on ka olnud kindlasti eeskujusid või näiteid, kurbi näiteid, kus inimesel väike veini joomine on siis põhjustanud lõpuks jumalast ära taganemis.
Ja siin on meil tulnud ka üks küsimus praegu meie kirjakasti kaudu on niimoodi, miks vanemas tõlkes on viin, aga uuemas vein? Selline küsimus on tulnud siin kirjakasti kaudu. Kas oled, Anton Kursis, miks see nii on?
Ma usun, et nad lähtusid just sellest sõnast viinapuu, sellest see vana sõna viinapuu, mis tähendab siis viinamarja puud, mida ja Jeesus nimetas ennast ka viinapuuks ja teie olete oksad, ehk siis nad lähtusid just sellest samast vanast nii-öelda mõistest puust, millest veini tehakse, ehk siis panid selle viina sinna.
Ja siis on veel tulnud küsimus, veel üks kuule on siin kirjutanud meile sellise, maju pääsen taevasse, kui ma söön kas või mulda, see pole küsimus, mida söön ja kuidas söön, vaid selles, kas mu süda hoiab Jumala poole või mitte. Pigem on see, et kas ma hoolitsen oma vaimulike eest või kulub mu aeg sellele, et ma lihtsalt tuimalt tegelen teiste vigade otsimisega ja jään Jumalas sujuvalt eemale, seega vaatan ikka pigem sellele, et mina ise ei komistaks ja Jumalast eemale ei jääks. Selline mõte on tulnud raadiokuulajalt.
No mis sa ütled selle mõtte kohta?
Siin
kas mulla söömine on nagu õigustatud?
No ma siin eile vaatasin, mul omal ka lapsed, no ta sai siin ühe aastaseks just, et eile saatus lille poti juurde ja tegelikult sõisegi natuke ma vaatasin seda mulda.
Ja ma olen ka oma laste puhul näidet, et minu laps on liiva söönud, aga mulla neda vist ei ole jõudnud. Lapsed vahel söövad luppia ja kroffi ja kõik sugused asju, mida nad maitsevad, aga see on lohkem niisugune lapsemeelne siis käitumine, sest nemad keele kaudu ja maitse kaudu, nad maitsemeel on neil väga arenenud, esimene ju väga tugev lapselik ja imikule omane meel on ju maitsemeel, mida ta siis ema rinna piima kaudu õpib tundma ja siis selle kaudu ta õpib ka maailma tundma, seetõttu ei ole selles nii midagi imelik, ta tahab maitsta, ta tahab teada, mis asi see on seal, mis see must on või valge või kollane. aga sellisele kommentaarile ma ütleks, et põhimõte on õige, et meie kindlasti peame hoolitsema kõigepealt oma vaimuliku elu eest ja Paulus siin seda ütleb ka. Aga kui meie pühitsuses edasi liigume ja meie vaim hakkab siis puhastama meie hinge ja meie ihu, siis me hakkame ka mõistma, et meie ihu on püha vaimu tempel. Ja Pauluski ütleb seda, et kas te siis ei tea, et teie ihu on püha vaimu tempel. Et teie ei saa oma ihu rikkuda, ei siis hoora eluga, ega siis ka millegi muuga, mis teda rikub, ei tubakaga, ega veiniga, ega alkoholiga. Ja see ihu on mõeldud selleks, et püha vaim saaks seda siis kasutada Jumala teenimiseks. Ja ta saaks meid kasutada Jumala teenimiseks ja seetõttu nagu me ei saa nagu sellisesse radikaalsusesse laskuda, sest Jumala püha vaim tahab kogu tervenisti meid pühitseda, mitte ainult vaimu ega ka mitte ainult hinge, siis me, kui meil on ainult vaim pühitsetud, siis me muutume sellisteks maailmast eraldatud erakuteks, kui meil on hing ainult pühitsetud, me oleme hingelised kristlased ja kui meil on ihu pühitsetud, me oleme lihalikud kristlased. Aga Jumala sõna tahab, et me kõik vaim, hing ja ihu, 1. Tessaloonika 5.23 ütleb, et vaim, hing ja ihu saaks pühitsetud täielikult. Ja seega on Jumala plaan siiski see, et me peale usule tulemist, kui meie hing saab taeva nimekirja päästetud, ja vaikselt siis õpiksime ka oma ihu ja oma hinge eest siis hoolt kandma. No, näiteks võtame alguses, me võibolla ei saa aru, kui me tuleme usul, et osa asju rikub ka, või me saame aru, aga me nagu ei taha loobuda näiteks osa asjadest, mis rikub meie hinge ja näiteks maailma kirjandus ja vägivaldsed filmid ja selline, me ei saa nagu aru sellest või me ei taha sellest veel loobuda, see pakub meie hingele veel midagi, aga või mingisugune muu halb asi, mis meie hinge kahjustab. Aga aja jooksul me õpime seda mõistma ja teadlikult vältima, sest meie hing saab viga seetõttu. Ja samamoodi me õpime teadlikult vältima kohtumõistmist või rahutust oma hinges. Aga samamoodi me näeme, et kui meid tabavad näiteks haigused, meie ihu tabavad haigused, siis me peame ju reageerima sellele ja Jumala ees seisma, sest Jumala, kui Jumala tahe on, et meie vaim hinge ihu saaks pühitsetud, siis kui ihu tabavad haigused, siis me peame kuidagi moodi muutma oma siis elu Jumala vaimu juhtimisel. Ja sealt siis tuleb ka kõik toitumisharjumuste muutmine ja veinist ja igasugusest alkoholist loobumine ja see on kõik ju tegelikult väga oluline Jumala sõnas nagu põhjendab.
Siin on tulnud meil küsimus, raadiokuulaja küsib, et mis oli karikas, millest joodi õhtusööma ajal, alkohol või mahl? Võt selline küsimus on tulnud siin.
Kuule. No mis sa ütled selle kohta?
Mina olen ka ikkagi uurinud seda asja natukene ja mulle tundub, et see oli mahl ikkagi, viinapuu vili, et see oli mahl, viinamere mahl.
Jah, see oli just, ma usun ka, et see oli just see siirupist tehtud nagu selline magus ja ilma alkoholita jook. Ja. Sest noh, ütleme ka, kui issand ütles, et võtke, et see on minu veri, tehke seda minu mälestuseks, ega siis ka nii öelda, kui me võtame väga otseselt, siis ega siis veri ei saa olla ju käärind. Ehk siis ka isegi seda tema mälestuseks tehtud veri või joodud veri ei saa olla käärind. Ja see on selge, et see on sellega radikaalne asi, sellepärast, et no, me teame, et katoliku kirik väidab, et see muutubki Kristuse ihuks ja vereks see leib ja vein. Ja aga sellega ma muidugi nõus ei ole, aga nii-öelda piltlikult öeldes ei saa see ju olla käärind. Ja samamoodi, kui me nüüd võtame, mälestame issanda surma kogudustes ja seal kogudustes on inimesi, kes on võidelnud alkoholiga, oma alkoholiharjumustega ja järskunad siis võtavad osa toimingust, milles on järsku alkohol, siis nad on ju täielikus segaduses, nad võivad isegi tagasi langa.
Ja siis ma loeksin siia kinnituses ka vanast seadusest ühe kirjakoha. See on kolmas Moosese raamat, Ja kümnes peatükk. Siin kui Aaroni pojad olid tegid templi teenistust, siis issanda tuli langes ja põletas nad ära ja siis Aaron oli väga suures ahastuses, miks ta pojad ära surma said ja ta läks Jumala ette ja palus, et miks see nii juhtus ja siis vabandust Jehova räägib taga alates 8. salm, mis on siis kolmas Moosese raamat, 10. peatükk, 8. salm ütleb niimoodi. Ja Jehova rääkis Aaroniga öeldes, viina ja vägijooke sa ei tohi juua, ei sina ega su pojad ühes sinuga, kui te lähete koguduse telki, et ei sureks, see olgu teie sugupõlvedele igaveseks seaduseks, et saaksite teha vahet püha ja ebapüha vahel ning roojase ja puhta vahel ja õpetada Iisraeli lastele kõiki need seadusi, millest Jehova neile Moosese läbi on rääkinud. Vaat huvitav on see, et ta ütleb siin, et see olgu teie sugupõlved igaveseks seaduseks. Tähendab, Aaroni pojad said surma templiteenistuse ajal, midagi juhtus seal, Aaron ei saanud aru, milles asi on, läks Jumalate uuris ja Jumala andis selle vastuse ja ta vastas esimesed sõnad, ütles niimoodi, viina, vägijooke sa ei tohi juua, ei sina ega su pojad ja sinuga, kui te lähete koguse telki, ette ei sureks. Ja kui nüüd templiteenistus käib meie sees, me teame, et enam välistemplit ei ole, nüüd on templiteenistus on meie sees, meie südames on seadusel aegad käsulauad, on südamesse kirjutatud ja templiteenistus käib meie sees, issanda kummardamine käib vaimus ja tões, siis meie ei tohikski, ei veini ega vägijooke juua ja miks veel tõtta niimoodi, et te saaksite teha vahet püha ja ebapüha vahel, roojase ja puhta vahel. Vaadake, kui me tarvitame natukese kas või veinisjõgi kõrvale, siis tuleb välja, et me enam ei ole nii teravad vaimus. Me ei suuda vahet teha siis püha ja ebapüha vahel, samuti ka roojase ja puhta vahel. Ja kuna Jeesus ütles meile Mattuse evangeeliumi lõpp, et minge kõike, maailma kuulutage ja õpetage need pidama kõike, mida mina teid olen õpetanud, siis ta ütleb ka õpetuse kohta 11 salm ja õpetada Iisraeli lastele kõiki neid seadusi, millest Jehova neile Moosese läbi on rääkinud, et selleks, et õpetada, ka selleks peaksid olema kaine ja sa peaksid olema vaimust terav, aru saama, mis on õige, mis on tõde, mis ei ole. Ma olen väga häid tunnistusi kuulnud inimeselt, kes on alles tulnud Jumala juurde või otsivad Jumalat, aga nad on kained ja kuidas Jumala vaim imeliselt juhib neid. Väga, väga huvitavad asju. Ta ise ei oska sõnadessegi panna, ta ütleb, et ma ei saa väga palju sest asjadest aru, veel ma ei oska põhjendada neid, aga ma saan aru, et vaat seda ma teha ei tohi näiteks, sest ta on kaine, ta on vaimust terav, ta on tundlik. Ja siis on Jumalal väga hea juhtida sellised inimesed. Sama on ka meie kristlastega, peab olema kained ilma mingisuguse veinite ja kui ta on ka siin öelda, et sul kui igaveseks seaduseks teie sugupõlvedele, ma usun, et see kehtib tänase päevane meile.
Ja ma loen veel kaks kirja kohta. Vein paneb pilkama, vägijook lärmama ja ükski, keda see paneb taaruma, pole tark õpetussõnad 21. Ehk siis siin on väga selgelt see tõlkeline erinevus ka, siin on tegelikult on 68, et viin paneb pilkama, vägijook lärmama. Ehk siis siin on viina all on mõeldud veini ja vägijooki all siis kangemat alkoholi. Ehk siis vein paneb pilkama ja kas me tahame siis pilgata inimesi või jumalat, me teame ju, et vein päästab kelle vaelad lahti ja inimene hakkab arutult kõnelema. Kas me tahame pilgata Jumalat või inimesi, vägijook paneb lärmama, ega lärmaminegi mingisugune hea asi ei ole ja see inimene pole tark, kes seda joob. Ja saja 5.11 ütleb, et häda neile, kes tõusevad hommikul vara, et vägijooki taga ajada, kes viidavad aega ilja ööni, kuni vein paneb nad õhetama. Kandled, naablid, trummid ja viled ja vein on nende joomingul, aga Jehova tegusid nad ei märka ja tema kätetööd nad ei näe. Ja siis ta annab siin ka hoiatuse, seepärast läheb mu rahvas ootamatult vangi, tema auväärsed mehed näevad nelga ja ta rahva hulgad närbuvad janust. Ehk siis väga, väga tõsine hoiatus. Ja isegi on öeldud veel tõsisem hoiatus, seepärast avab ennast surmavald ja ajab oma suu otsatult pärani, alla peab astuma nii hästi hiilgus kui rüsin, nii hästi lärm kui rõõmu rõkatus. Ehk siis sellised ja 105. peatükk hoiatab väga tõsiselt, et inimesed, kes siis joobuvad vägijookidest, olgu see õlu või vein või viin, siis need inimesed võivad minna hukka ja võivad siis minna hukka põhjusel, et nad on vahetanud issanda tegude märkamise ja tema kätetöö nägemise siis lihtsalt joovastusega, mis tuleb alkoholist.
Keegi on meil kirjutanud siia meile postkasti kaudu, kirjakasti kaudu, ma loen selle ette. Loomise 6. päeval andis Jumal väga täpsed juhised, mida inimesed võivad süüa ja mida mitte. Esimese Moosese 2:8-9 ja Jumal istutas Eedeni rohuaia päeva tõusu poole ja pani inimese, kelle ta oli valmistanud ja Jumal lasi tärgata kõiksugus puid taime, mis olid armsad istusende silmis ja millest oli hea süüa ja elupuu ning hea ja kuja tundmise puu. Kas kristlased on kutsutud olema taimetoitlased?
Ei ole, sellepärast, et peale pattu langemist öeldi neile, et ka loomad võivad neile toiduks olla. Et ei ole otseselt antud käsku. Paulus ütleb siin küll niimoodi, et siin selles peatükkes, mida me lugesime täna, et hea on liha mitte süüa ja veini mitte juua. Taimetoidu osadus inimese või osa inimese elus, kui see on ainult taimetoit, ütleme, ei ole ju inimesed, kes ei söö liha, ei ole ju ainult taimetoitlased, nad on ju siis söövad võib-olla mune, võib-olla söövad joovad nad piima või keefiri ja kohupiima. Et on olemas siis täiesti puhtaid taimetoitlase, kes söövad ainult taimi, on olemas siis need, kes söövad ka siis valguprodukte või toitu. Ja mina usun seda ja kala näiteks, et ei söö lihtsalt liha, söövad kala. Ma vaatame, mida Jeesus sõi. Mida Jeesus sõi, Andrus? Kas sa mäletad?
No, ta ütleb, et olen igatsenud seda õhtu söömaaega teiega. Koos pidada, siis seal oli, eks ole, oli lambaliha ja oli laual leib, kääritamata siis tainast tehtud leib, ehk matsa oli lambaliha, siis kala, me mäletame ju kalasöömist seal, kus oli sütele, sütetulepel oli kalad valmistatud ja liha
et
oli...
Ma usun siis seda, et kui me vaatame nüüd Jeesuse enda näidet, meie issanda näidet, siis ei ole meid kutsutud olema päris taimetoitlased. Aga selge on ka see, et kui inimese tervis on kahjustatud mingil põhjusel, siis taimetoit kindlasti aitab selle tervise taastamisel, ehk siis liha söömine koormab organismi, eriti haiget organismi ja võib-olla enam kui taimete söömine. Ehk siis taimedes on väga palju kasulike aineid, mis tasakaalustavad ja aitavad organismil terveneda.
Aga vaatame edasi viies salm. Mõni peab ühte päeva teisest paremaks, aga teine peab kõiki päevi ühesuguseks. Iga üks püsigu meelekindlalt oma veendumuses. Kes arvestab päeva, arvestab seda issandale ja kes sööb, sööb issandale, sest ta tänab Jumalat. Ja kes ei söö, jääb söömata issandele ning tänab Jumalat. Keegi meist ei ela ju iseenesele ja keegi meist ei sure iseenesele, sest kui me elame, siis elame issandele ja kui sureme, siis sureme issandele. Kas me siis elame või sureme, oleme issanda omad.
Ja siin ta viitab muidugi ka kohe Kristusele, sest Kristus suri tõusis üles ja sai jälle elavaks, et ta oleks nii surnute kui ka elavate issand, ehk siis kogu Pauluse mõte ja üldse Pauluse kirjade sisu on ikkagi Jeesus Kristus Jumala poeg. Ja aga mida ta siis nüüd mõtleb selle päeva paremaks pidamise või halvemaks pidamise?
Võib-olla siin ongi küsimus nendest hingamispäevadest, mingisugustest tähtpäevadest, seal noorkuu, vanakuu, võib-olla mõni seal aastavahetust peab eriliseks seal, mis siin meil veel on, mis tähtpäeva meil veel võivad olla, et
No, igasugused Babasa pühad, lehtmajade pühad ja kõik muud, mis on... Ja nüüd on üks väga intrigeeriv kirjakoht on selle kohta. Jesajas jälle. Jesaja 1:13 ütleb, ärge tooge enam tühiseid ande, ohvris hoidsa mulle vastumeelt, noorkuu ja hingamise päev, koguduse kokku kutsumine. Ma ei salli nurjatust ja pühapidamist ühtlasi. Teie noorkuid ja seatud pühi vihkab mu hing, need on mulle koormaks, ma olen tüdinud neid talumast. Ja kui te käsi laotate peidama oma silmad teie eest, kui te ka palju palvetate ei kuulema mitte, teie käed on täis verd. Puhast peske endid, puhastage endid, saatke oma tegude kurjus mu silma eest, lakake paha tegemast. Õppige tegema head, nõudke õigust, laitke rõhujat, tehke vaeslapsele õigust, lahendage lesknaiste kohtuasju. Tulge nüüd ja seletage isekeskis, ütleb Jehova. Kuigi teie patud on helepunased, saavad need lumivalgeks, kuigi need on purpurpunased, saavad need villasarnaseks. Kui te tahate ja kuulate, siis te saate süüa maa parimat, aga kui te tõrgute ja panete vastu, siis sööb teid mõõk. Et siin on siis väga selgesti välja toodud see, et kui inimene, nii nagu juudid siis tollel ajal, kui Jesaja saadeti profetina neid meeleparandusele tooma ja Jumala juurde tagasi kutsuma, kui inimene peab küll kõik võimalike pühi, seatud pühi ja mitte seatud pühi ja sööb taimetoitu ja, või sööb ainult sealiha, aga küsimuse all on ju hoopis midagi enamalt, et saatke oma tegude kurjus mu silme eest. Ehk siis põhiline on see, et meie õpime Jumala sõnast tegema head ja nõudma õigust, laitma rõhu ja tegema vaeslapsele õigust ja lahendama lesknaiste kohtuest. Ja. Ehk Jumala ees ei ole tähtis see, et me nüüd filigraanselt, liturgiliselt ja ideaalselt oma pühad ära peame, vaid Jumala ees on oluline see, et meie teod, meie elu, meie suhtumine oma ligimesse oleks õige ja puhas ja armastav ja tõe sees. Mitte see, et nüüd meie nüüd käime usinalt pühapäeval koguduses, aga samas sõimame oma abikaasat ja oma teeme kurja oma lähedastele ja see ei ole Jumala üldse meelepärane selline elu.
Samas selle, kui kellelgi on arusaamine, et ta peab näiteks pidama seda päeva või paasapüha, nagu meil enne juttu oli lehtmajade püha, mis on ka kirjas vanases seaduses ja öeldakse, et sul igaveseks seaduseks ja kui keegi soovib seda teha ja ta uurib seda täpselt, miks see on seatud, kuidas need asjad käivad kõik ja mul on alati väga rõõm, no, mul on omal ka alati rõõm olnud, kui keegi tuleb, et võt, näiteks homme algab see püha piibli järgi, vaata see tähendab seda ja väga huvitav on, väga huvitav ja rõõm on alati, et keegi on no, sügavuti uurinud Jumala sõna ja oskab neid seoseid nagu leida ka kõikide nende tähtpäevade läbi ka Jeesusega ja see on väga hea, siin ka Paulus ütleb ka, et mõni peab üht päeva teisest paremaks, aga teine peab kõiki päeva ühesuguseks, iga üks püsigu meelekindlalt oma veendumuses. Nii.
Ja see isiklik veendumus, miks ta seda peab, on see, et ta peab seda Jumalale. Ehk siis Paulus ütleb siin, et ta peab seda, arvestab seda issandele, sööb issandele ja kui ta ei söö issandele, jääb söömat, paastub issandele, siis ta ikkagi teeb seda Jumalale ja Jumal võtab selle vastu. Ma näiteks Valgevene kogudustes, kus mul õnnestus käia Soome vendadega, nad ütlesid, et nemad ei pea ülestõusmispühi üldse praegu, nemad peavad terve nelipüha kogudused peavad ülestõusmispühi maikuus. Ja ehk siis ilmselt sarnaselt juutide paasa pühadega. Ja see tegi ka mulle ausalt öeldes rõõmu, sest et miks meie peaksime pidama ülestõusmispühi siis vanade kevadpühade või kevade algusega koos, ehk paganlike pühade ajal, miks me ei peaks seda tegema näiteks juutide ja vana kalendri ajal, nii nagu nad tegelikult olid, sest see on samas, aga me ei hakka sellest üliküsimust tegema. Ja võtame näiteks kas või hingamise päeva, mis siis ütleb, et mõni peab laupäeval, näiteks meie pere peab laupäeval hingamise päeva. teised võib-olla peavad pühapäeval seda. Tähtis on ju see, et kas sa pead seda issandele või sa ei pea seda issandele, kas sa teed siis seda, mis sulle meeldib, või teed seda, mis Jumalale meeldib, mis Jumal ootab, et inimene teeks, puhkad, loed sõna, palvetad. Et tähtis on ju see sisu, see süda, kuidas sa teed, mitte see, millal sa seda teed.
Jah.
On muidugi liikumisi, mis nagu raudselt ka peavad seda laupäeval, aga nende liikumiste üks häda on see, et nad mõistavad samas siis teised inimesed hukka, kes teevad seda pühapäeval. Et just nimelt see hukka mõistmine peab olema välditud, et me ei saa kedagi hukka mõista väliste tegevuste koha pealt, vaid Jumal näeb ju südant. Ja muidugi, kui need on tervisele kahjulikud ja selged, siis me peame neid hoiatama. Tuleb ju oma vendi hoiatada, kes suitsetab näiteks ja ikkagi, et see ei ole Jumalale meelepärane ja kes joob. Ja see kindlasti tuleb, Jumala sõna ütleb ju väga selgelt, et joodikud ei pääse taevariiki. Ehk siis need, kes ei pöördu oma alkoholi tarbimisest, ei pääse taevariiki, sest nad on ebajumala teenijad. Aga kõik muud asjad siis me võime jätta ju ikkagi nii-öelda pühitsuse ja jätkuva vaimu töö hooleks, et inimene loeb sõna, näeb, mis on parem ja hakkab ka võib-olla järgima seda.
Nii et siin Paulus kutsub üles mitte kohut pidama, siis selle üle, selle inimese üle sõitsid õieti, et ta kirjutas seda roomlastele ja selle kogudusele, kus oli siis ka palju paganaid ja nemad ei teadnud nendest pühadest palju, oli ka kindlasti juuti koguduses, kes teadsid, oli paganaid, kes ei teadnud ja et siis ei oleks üksteise üle kohut mõistmist, kes siis ei suuda pidada või kes ei teagi näiteks midagi. Aga kui ma hakkab Jumala sõna uurima, siis tõesti paasa püha on huvitav, lehtmaade püha on huvitav ja kõik need on seotud tegelikult ka Kristuse ettekuulutusega, Kristuse taastulemisega, pühitsuse eluga ja nii edasi. Nii et see on kõik väga huvitav ja see on nii nagu sa saad alguski Anton ütlesid, et selle mõiste see on jätkuv pühitsuse elu, mille nii lõpuks inimene jõuab, kui otsib Jumalat ja saab tegelikult teada nendest asjadest.
Ja me teame ju seda, et tuhandeaastases rahuriigis siiski on lehtmajade püha pidamine, nii nagu vanas seaduses juba on ilmutatud, et rahvad tulevad üles siia nimele pidama lehtmajade püha. Ehk siis see on väga, väga kaunis.
Ja me teeme siin kohal muusikalise pausi ja oleme siis üsna pea tagasi juba, et arutada salmeval edasi. Jääge meiega. Oleme jõudnud 10. salmini. Aga sina, miks sa mõistad? Kas oli õigus, jah? 10. salmini.
Ja, aga ma läheks korra tagasi veel 7. 8. 9. juurde, mis ütleb, et keegi ei ela meist ise enesele ja keegi ei sure ise enesele. Siis kui me elame issandele, kui me sureme, siis me sureme issandele. Kas me siis sureme või elame, oleme issanda päralt. Ehk siis siin on see ilus mõte kristlase elus, et kristlane ei ole mitte Jumala armu nautija, vaid nii nagu Rooma 12.1.2 juba enne Pauluse Rooma kirjas ütleb, et julgustab siis andma vendi oma elu pühaks, elavaks ja Jumalale meelepäraseks ohvriks Jumalale. Ehk siis siin ta kordab seda mõtet ja ütleb, et kui meie nüüd oleme päästetud, me oleme Kristuse verega lunastatud ja päästetud, et siis ka meie edasine elu ei kuulu enam meile, sest me oleme kuulume nüüd issandale Jeesusele Kristusele. Ja Paulus toob selle mõtte välja, ehk siis mitte kuulumise koha pealt, siis nagu juriidilise kuulumise koha pealt, nii nagu laps kuulub oma isale või ori peremehele või ta toob selle siis eluviiside koha pealt, ehk siis kogu meie elu koha pealt, et me kogu oma eluga siis kuulume Jumalale ja me peaksime ka elama siis issandele, et siit ka küsimus kõikidele raadiokuulajatele.
Võt küsimust, ma just tahtsin küsida, et mis me täna võiks kuulaja küsimuseks panna?
Et siis kui, jah, see tänane küsimus võikski olla, kuidas elada täielikult issandale?
Kuidas elada täielikult issandale?
Ja.
Issandale.
Ja et see, sest et Paulus ütleb siin, et me elame issandale, aga kuidas siis on võimalik, et kuidas me saame täielikult elada issandale?
Nii et siin kohal siis kallid raadiokuulajad, tänane kuulajatele mõeldud küsimus on, kuidas elada täielikult issandale? Kellel on mõtteid, siis kirjutage meile kodulehe kirjakasti kaudu ja me loome siin ette need ja kõik õieti vastanud saavad ka siis hea sõnumi raadio meene, kes saadab meile oma aadressi, kuhu need toimetada. Et meeneks on siis meil, mis meil meeneks oli, Anton?
Termo Kruus oli sul meeneks.
Termo Kruus oli, need on nüüd teel, aga särgid.
Jah.
särgid on ka tulemas, nii et see võtab küll aega kohale toimetamine, aga nii nagu olen lubanud, kõik saavad kätte. Nii et võite julgelt vastata, kuidas elada täielikult issandale? Kuidas elada täielikult issandale? Selline küsimus on tänas.
Ja nüüd kümnes sõlm.
Ja kümnes sõlm ütleb siis nii. Aga sina, miks sa mõistad kohutuma venna üle? Või sina teine, miks sa paned oma venda halvaks? Meid kõiki ju seatakse Kristuse kohtujärje ette. Kirjutatud on nii tõesti, kui ma elan, ütleb issand minu ees, peab nõtkuma iga põlv. Ja iga keel peab tunnistama Jumalat. Nõnda tuleb meil iga ühel endast, anda endast aru Jumalale. Ärgem siis enam mõistkem kohut üksteis üle, vaid pigem otsustagem hoiduda saamast vennale komistuseks ja pahanduseks.
Ja siin on nüüd see Kristuse kohtujärg ja suur valge kohtujärg, et need on kaks erinevat asja, et Kristuse kohtujärje ees ilmselt antakse meile siis tasu oma elujärgi, aga suure valge kohtujärje ees mõistetakse siis nende inimeste tegude üle kohut, kes siis ei ole usklikud. Ja see on siis ilmutuse raamatu lõpus, sest Jumala sõna ütleb niimoodi, et kes usub minusse, ei lähe mitte kohtu alla, vaid on surmast läinud elusse. Aga see sõna, mis on 11. Ja meie ei peagi sellistes asjades oma venna üle nagu kohut mõistma, nagu Paulus siin kirjutab, et miks me peaksime Kristuse asemele astuma või Paulus ütleb kohes teises kohas, et me langeme siis käsuseaduse alla, kui me hakkame venna üle kohut mõistma. Me samas ei saa välistada seda, et me peaksime oma vendade sõnumite üle siis arvamust avaldama või Jumala sõnaga need läbi katsuma. Ehk siis see, mis koguduses räägitakse, see tuleb kindlasti läbi katsuda Jumala sõnaga, sest Jumala sõna ütleb meile, et katsuge vaimud läbi ja kui seal siis midagi on sellist, mis ei ole Jumala sõnaga vastavuses, siis tuleb see ka välja tuua. Et see ei ole kindlasti kohtumõistmine, vaid see on läbikatsumine või järelekatsumine või vaimude läbikatsumine, sest palju vale profeteid on läinud välja ja vale vaime liigub. Aga nüüd sellise igapäeva elu või sellise venna elukohta ei ole meie kohtumõist, et kui me näeme midagi, et on valesti, siis me peaksime juhtima tähelepanu sellele, et Jumala sõna siiski, noh, ütleme, vend suitsetab. Ma ise olin oma peale pöördumist kimbus suitsetamisega ja mul on väga kahju, et ühel korral, kui ma siiski julgesin ühe venna juuresolekul suitsu ette panna, ta hoopis julgustas mind ja ütles, et oh, Spurgeon ka suitsetas ja ei ole midagi ja noh, me teame, et staadialased suitsetavad Eesti luterlased on nendega isegi nii kimbus, et nad ei saa neid kutsuda siia Eestisse, kuna kiriku ukse taga panakse suitsud ette. Et see kindlasti ei ole õige, kui me nii-öelda eemaldume Jumala sõna tõdedest ja ei ütle vennale või õele armastus, et kuule vend või õde, et see ei ole nagu Jumala sõna kohale, mida sa teed. Ja seda tuleb siis üksinda ja armastuses ja rahulikult teha, et teine inimene siis suudaks selle vastu võtta ja meelt parandada ja näidata talle just Jumala sõnas ette selle paiga. Aga igasugune muu kohtumõistmine vendade üle siis ja halvaks pidamine või halvustamine ei ole Jumala sõna kohane üldse.
Siin on meil tulnud üks väike tunnistus ka meie kirjakasti kaudu kodulehelt ja ma loeksin selle ette siin. Siin inimene kirjutas, et ma annan siin kohal ühe tunnistuse enese elust. Olen 20 aastat käinud kirikus ja ma olen pidanud ennast teatud mõttes isegi seepärast paremaks ja samal ajal rahulikult pannud pärast teenistust peaga vastu seina. Näiteks esimesel võimalusel olen läinud sõpradega sauna ja väiksest õllest sai pikk pidu, samuti pornograafia, sest sõbrad vaatasid samuti, siis ka mina. Mis ma tahan siin kohal öelda, et tegelikult on oluline, et kristlaseks saades me peame hoiduma sellest seltskonnast, kes meid jumalast eemale viib ning otsima jumalat ja tema tahtmist, sest kui me kirikus käime või omast arust usume, aga samal ajal ikka elame, üks jalg maa peal teine vees, siis see on religioosne. Seega ei söömine ega joomine ei ole sinule määrav, vaid osadus. Jumalaga sinu kirikus käimine ei määra, aga see, et sa annad vastust selle eest, kas sa oled ka elanud nii, nagu sa oled öelnud või arvanud. Selline tunnistus on siin tulnud.
Ja see on väga kaunis tunnistus, järelikult hakkab meie saade vaikselt vilja kandma. Et meid kõiki seatakse Kristuse kohtujärje ette, ütleb Jumala sõna, ja võrreldes nüüd issanda eluga siin maa peal, oleme kõik veel patuga rikutud ja pühitsemata. Et tema osadust Jumalaga võrreldes, tema osadusega Jumalaga võrreldes, tema teenimisega ja võrreldes tema armastusega ja tõekuulutusega oleme me kõik poolikud veel. Ja see, et ei saa meie oma vendi nagu halvaks panna. Ja teine asi on, mis on 11. salm ütleb, et minu ees peab nõtkuma iga põlv, ütleb issand. Et issande ees peavad nõtkuma põlved, mitte inimeste ees. Et meie ei pea ka inimeste ees roomama ega ka kuidagi moodi inimestele püüdma meele järgi olla, vaid ikkagi issande ees nõtkuvad kõik põlved. Ja Jumal on see, kes otsustab siis meie üle ja ka teiste üle. Et selles võttes võime me täiesti rahulikud olla, et me ei pea näpuga näitama ega teisi arvustama ega nende, kui nad ei võta vastu meie sõna, noh, anname nad siis issanda hooleks, sest et ega meie ei saa ju neid muuta, kui nad ei taha seda muutust.
Siin ikkagi ma ütlen veel siis tänase kuulaja küsimusega, mis on siis mõeldud kõigile kuulajatele, kellel on võimalik vastata. Küsimus on selline, kuidas elada täielikult issandale? Selline on siis tänane küsimus, mis on väga raske küsimus tegelikult, et me loodame, et kas või mõni vastus ikka tuleb, sest küsimus on tegelikult aktuaalne kristlase elu. Kuidas elada täielikult issandale? Selline küsimus. Nii et olge hea, kellel on võimalus, siis kirjutage meile kodulehe kirjakasti kaudu.
Ja 12. salm ütleb siis niimoodi, et nõnda tuleb meil iga ühel anda endast aru Jumalale. Ehk siis kui me läheme issanda ette ka peale surma, siis ei küsita, et mida nüüd, minult ei küsita, mida Andrus tegi. Või Andruselt ei küsita, mida mina tegin. Küsitakse küll, et kas ma olen äkki Andruse pannud komistama tema usuteel või äkki ma olen vennale komistiseks olnud, äkki ma näiteks minu veini joomine või sealiha söömine on äkki vennale komistuseks olnud. Et seda küsitakse küll ja Paulus ütleb siis ka, et kui nüüd minu vend sellest pahandab, et siis ma parem ei söö sealiha, et selline oli Pauluse nagu armastus oma vendade vastu. Ja seetõttu ka meie peame vaatama, et kui nüüd vend saab kurvaks roa pärast, siis olgu meil selline meelsus, et me parem ei söö seda ka ise. Aga see sõna 12. salmis ütleb, et nõnda tuleb meil iga ühel anda endast aru Jumalale, on väga tõsine salm, sest et kui me peame ise hakkama vastutama ainult enese tegudest, kui inimene peeglesse vaatab ja näeb oma hädasid ja tegusid, vaid siis hakkab meeleparandus peale, et nii kaua kui ta teistele vaatab, nii kaua tema meelt ei taha parandada, sest teised on alati kuidagi tema meelest alati natuke kõveramad kui tema ise.
Mul oli üks päev selline juhtum, ma annan siin kohale tunnistuse, et oli selline juhtum, ma nägin, et toimus midagi sellist, mis nagu Jumala sõnaga kooskõlas ei ole, aga ma vaatasin, et keegi sellel nagu tähelepanu ei pööra ja kõigil oli nagu sellest, noh, keegi, kuidas öelda, mitte hea meel, aga noh, kõik tundsid rõõmu, et selline asi toimub ja väga hästi ja mina nagu nägin ja mul südames oli nii kahju kuidagi ja mõtlesin, kuidas ma seda tegema peaksin, et kuidas ma seda ütlema peaksin, praegu ma seda nagu ütlen, et see ei ole nagu ilus, siis tekib selline olukord, kuidas, noh, teate küll, mis tunne on see, kui seltskonnas ütled, et teate midagi, see ei lähe kohe mitte, mis te praegu tegite, et siis on selline tunne, et noh, nagu ei ole päris, ei ole nagu sobiv niimoodi öelda või kuidagi ja tulin koju ära ja siia maailma kuidagi südames on nii raski, et ma ei öelnud midagi ikkagi jumal on pand meie sisse, et me vahest me peame lihtsalt ütlema, kui mingi olukord on, et siis me nagu peame seda ütlema, mitte selja taga rääkima niimoodi, vaid sellepärast ma ei taha kõigest olukorrast praegu siin rääkida, vaid et oleme julged, kui midagi sellist toimub, siis kutsuda kõrval inimene ja proovida rääkida, et vaata see asja jumala sõnaga päris kokku ei lähe, sest muidu küsitakse seda pärast meie käest, et miks me ei öelnud seda, kas see on nii olla, Anton?
Ja on küll, sellepärast, et näiteks Vana Testament juba ütleb, et olgu sul pasun suus ja see pasuna puhumine näiteks Oosaja 8 ütleb, olgu sul pasun suus Jehova koja peale otse kui kotkas, sest nad on rikkunud mu lepingut ja nad on hakanud vastu mu käsuõpetusele. Ja see meie ülesanne siin maailmas on siiski hoiatada ja Esekiel ütleb ka, et kui inimesel on selline vahimehe süda tema sees ja ta näeb venda pattu tegevat või seda, mis ei ole jumalale meelepärane ja kui ta ei hoiata teda, siis tuleb selle venna veri tema peale. Aga kui ta hoiatab, siis tuleb selle süüdlase veri oma pea peale.
Võtabselt.
Ehk siis selline vahimehe süda peab meil olema ja meie peame siiski inimesi hoiatama ja välja tooma need asjad, mis ei ole ja tegema seda armastuses, mitte kedagi alandades ega häbistades, vaid armastus ja tões, sest et tõde vabastab ja lahutab inimese maailmast ja armastus liidab ta taas Jumalaga ja need mõlemad peavad olema meie vaimulikus elus ühendatud. Nii et Jumala sõna ütleb siin väga selgesti, et vaadakem kõigepealt ise enese peale ja pangem oma põlved ise issandes maha ja mul on ka selline soovitus, et kui sellised olukorrad on, siis kõigepealt tuleb palvetada ja paluda ja anuda Jumala see ees, et kuidas see asi peaks toimuma. Ja hakata kohe palvetama ja tõesti seltskonnas on väga raske, kui mingi sünnipäev või asja tehakse ebakohased asju, siis on tõesti raske, aga mina olen märganud, et üks asi, mis väga aitab, mis inimesed mõtlema paneb, et kui sa ei saa midagi öelda, et siis sa võid lahkuda. Vaid selline lahkumine paneb inimesed mõtlema, et miks ta nüüd ära läks, et mis siis nüüd tolle ei meeldinud, et miks ta nüüd ära läks, et kui tõesti ei saa midagi öelda, siis võib viisakalt lahkuda ja pärast põhjendada seda sellega, et ma ei taha olla esimese, nii nagu esimene Taaveti laul ütleb, et ma ei saa istuda pilkajate killas. Ehk siis Taaveti esimene laul ütleb nii selgesti seda, et õnnis on inimene, kes ei käi jumalatute nõu järgi, ei seisa patuste tee peal ega istu pilkajate killas. Et kui te olete pilkajate kilda sattunud ja te ei saa, te näete, et jumala vaimul ei ole ruumi selles seltskonnas, siis lahkuge lihtsalt. Sest ei ole mõtet jääda istuma pilkajate kilda. Sellel ei ole mõtet.
Aga kui jumala paneb südamse, et seda ikkagi öelda, just mõtlen no, niimoodi, nagu me ennem rääkis, et armastuses ja rääkida, siis kindlasti on see selle inimese kohus, kes sellise asja tegelikult südamesse sai, et ikkagi võtta ja rääkida sellest asjast, kutsuda teist eemale, see vend või te öelda, vaata, jumala sõna ütleb niimoodi ja vaata, et see on mu südames, et sulle see asja ära öelda ja siis on juba, nii nagu sa ka selle kirjaga ütlesid, siis enam see veri ei tule mitte sinu peale, vaid siis sa oled selle sõnum edasi öelnud ja nüüd inimene ise otsustab ja tavaliselt, kui sõnum öeldas edasi, siis ikkagi, kui inimene on jumala laps, siis ta kuulab seda ja muudab ennast. Võibolla mitte kohe isegi, aga läheb natuke aega, kuid ikkagi ta muudab selle.
Tavaliselt on nii, et kui inimesed on oma himude orjad või ei ole vabaks saanud oma himudest, ei ole isegi võibolla aru saanud, et nad peavad sellest vabaks saama, siis kõigepealt tuleb alati arvestada vastupanuga. Et see vastupanu võib olla, kõigepealt on see emotsionaalne vastupanu, noh, mis see siis nüüd räägib, ja siis on see selline hingeline vastupanu, ei mina taha, ja lõpuks kui Jumala vaim siis saab selle vastupanu murda, siis see murdub ainult Jumala sõna põhjal, et kõige targem on siis ikkagi öelda Jumala sõnaga seda, mida Jumala sõna selle asja kohta ütleb, sest ainult sõna on see, mis purustab kalju ja muudab inimest. Et kindlasti tuleb öelda, aga tuleb alati arvestada vastupanuga. Et see kindlasti tuleb kohe. Et see ei tule ilma võitluseta, inimesed ei saa vabaks.
Siin on tulnud meil üks vastus ka tänasele kuulaja küsimusele, mis oli siis, kuidas elada täielikult Issandale. Vastus on tulnud siin kirja kohaga, ma olen ette, see on siis vastus siin, kõige olulisem on suhe Jumalaga, Markuse 12. Ma siis küsiti, milline on kõige esimene käsk Jeesuas. Esimene on kuule Iisrael Issand, meie Jumal on ainus Issand ja armasta Issandat oma Jumalat kogu südamega ja oma hinge, kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega ja kogu oma jõuga. Teine on see, armasta oma ligimest nagu ise ennast, mingit muud neid suuremat käsku ei ole. Ja kirjakutundja ütles talle, hästi õpetaja, sa ütlesid tõtt, et tema on ainus ja ei ole teist peale tema ja armastada teda kogu südamega ja kogu mõistusega ja kogu jõuga ning armasta ligimest nagu ise ennast on palju rohkem kui kõik põletusofrid ja muud ofrid. Selline vastus on meil tulnud.
Me võime selle täiuslikult õigeks lugeda, sellepärast, et see sõna, mis ütles, et kõige tähtsam on suhe Jumalaga, sellest ju kõik saab alguse, ehk siis meie vaimulik elu saab alguse suhtest Kristusega, osadusest, päästest Kristusega ja meie vaimulik elu jätkub suhtes Jumalaga, ehk siis ka kaks käivad ühes koos ja on ühel nõul. Ja seetõttu tõesti kogu meie vaimuliku elu saladus on suhe Jumalaga ja jätkuv suhe ja püsiv suhe ja hea suhe ja armastuse suhe Jumalaga, et see on tõsi täiuslikult õige vastus.
Nii et täname, kallis kuulaja, selle vastuse eest, see on hea. Nüüd on meil saadetud üks tunnistus ja ma loen selle ette. Ma tean ühte meest, kes oli väga edukas Eesti televisiooni maastikul, ütles ühes saates, et kirikus peabki aastas korra käima, siis saab patud andeks ja saab jälle aasta aega rõõmsalt patu teha. Läks mööda paar kuud ja see mees oli naelutud raske haigusega voodisse ja ei tõusnud sealt enam kunagi. Me peame vaatama väga, mida me ütleme, ja hoiduma Jumala teotuse eest, sest Jumal on armastuse Jumal, aga kui keegi, kes teda teotab, siis ta karistab. Selline tunnistus on tulnud ka siia meile kirjakasti.
Ja see on tõsi, et meie tõesti peame olema, jääma ikkagi väga selgelt Jumala sõnasse oma ütlemistega.
Aga jätkame siis, mitmenda salmini me jõudsime nüüd.
Me jõudsime 14. salmini.
Ma loen ette siis. 14. salm. Ma tean ja olen veendunud Issandas Jeesuses, et miski ei ole ebapuhas ise enesest, vaid on ebapuhas üksnes sellele, kes midagi peab ebapuhtaks. Aga kui sinu vend saab nukraks roa pärast, siis ei käi see enam armastuse järgi. Ära saada hukka oma roaga seda, kelle eest Kristus on surnud. Seepärast ärgu saagu hea, mis teil on, teotatavaks. Jumala riik ei ole söömine ka joomine, vaid õigsus, rahu ja rõõm pühas vaimus.
Ja siin on piiblis on peidetud definitsioone ja selles 14. salmi alguses on peidetud ka usu definitsioon. Ehk siis usu definitsioon on ma tean ja olen veendunud Issandas Jeesuses. Ehk siis usk on alguses küll selline kobav ja ususeeme on väike meie sees ja võibolla see ongi selline peidetud teadmine veel, mis on seemne sees, aga kui meie usk kasvab, siis selle ususeeme kasvades tuleb teadmine Jumal vaimulikest asjadest ja teadmine viib meid väga kindlale veendumusele, sellisele veendumusele, Jumalas ja issandas Jeesuses Kristuses, mis viis algkoguduse inimesed rahulikult loomad ette kui areenile surma, et nad olid täiesti veendunud, et nad järgmisel hetkel lähevad igavesse ellu. Ehk siis siin on üks väga armas usu definitsioon. Ja samas see teise pool sellest lausest ütleb, et iseenesest ebapuhas ei ole miski asi iseenesest, vaid ebapuhas sellele, kes peab teda ebapuhteks. Ehk siis Jeesus ju ütles väga selge, millel meie usk siis põhineb? Ta põhineb ikkagi Jumala sõnal. Jeesus ütleb näiteks Markuse 7.18 ja ta ütles neile, kas teiegi olete mõistmatud? Eks te saa aru, et kõik, mis väljaspoolt läheb inimese sisse, ei või teda rüvetada, sest see ei lähe mitte tema südamesse, vaid kõhtu ja väljub eri paika. Nii ta kuulutas kõik toidused puhtaks.
Vaata see lõpp, nii ta kuulutas kõik toidused puhtaks, see on nüüd ainult eesti keeles seda mujal tõlgetes, kus juures ei ole, see on eestlaste poolt juurde pandud sinna. See on üks eksistav kirjakoht selles mõttes, et tegelikult see on eestlaste poolt.
Seda ma kohe ei tea, ma selline, kohe järgi.
Selline parandus, jah, et seda ei ole ei vene keeles, ei King Jamesis, ega ka vaatame praegu, kus...
Vaatame siit ja, järgi kohe.
Ja ega isegi Soome see vana tõlge 338 seal ka ei ole.
Jah, aga mõte jääb ikkagi selleks, mis ta ütleb. Jah, seda ei ole, jah.
Seda ei ole, jah.
Seda ei ole, jah. Aga ta ütleb seda, et see, mis läheb inimese suus sisse, et see ei saa inimest rüvetada, vaid rüvetab inimest see, mis läheb suust välja. Ehk siis nii nagu see tunnistus ka oli, et see, mis suust välja läheb, see rüvetab inimest. Ja see seespoolt inimese südamest lähtuvad kurjad mõtted ja oorus, vargused, tapmised, abielurikkumised, ahnus, kurjus, kavalus ja nii edasi. Kõik need pahad asjad lähtuvad seespoolt ja rüvetavad inimest. Ja seda mõtet, nagu Paulus siin tegelikult jätkab seda issanda enese mõtet, ehk siis ta ütleb, et ebapuhas on ei ole... Ja nagu ise enesest asi ei ole ebapuhas, ainult sellele, kes peab teda ebapuhtaks. Eks siis ta ütleb, et seda siin, et tegelikult ta lähtub oma variserlikust kogemusest ja ütleb seda.
See 15 salm tegelikult ka annab nagu rohkem mõista sellele, et kui su vend saab nukraks roa pärast, siis ei käi enam armastuse järgi ära saada hukka oma roaga seda, kelle eest Kristus on surnud, sest see Kristuse risti surm ja see offer on ka tegelikult armastus offer, siin meid ei, see nagu ei käsi meid nagu milleski, ta nagu ei valitse meie üle nagu niimoodi võimuga, vaid see on ikkagi selline armastus, mis puudutab südant, mis tõmbab inimest enda poole, see on nagu armastuse käsk nimelda ja ka mina usun ka, et kõik need söömisasjad ja kõik see muu käsupidamine, see on ka kõik läbi armastuse, et ta inimene ise tahab, ta vaatab, mis Jumalale meeldib, mis ei meeldi ja siis ta hakkab uurima ja otsima see mõte, mis aga ütlesid Anton siin saate algus, see oli väga mõte, et see on jätkuv pühitsuse elu, see tähendab, et kui inimene soovib, siis ta hakkab uurima ja vaatab ja teeb seda, kui ta ei muutu nagu variseriks selles mõttes, et oma vennale ei too siis seda nagu pahanduseks ette, vaid kuidagi armastusega Jumal viib inimesed lõpuks selleni.
Ja, aga ma tahtsin öelda, see on väga õige mõte ja väga sügav mõte. Ma tahtsin lihtsalt lisada sellele, et nüüd me ei saa seda sõna, mida Paulus siin ütleb, õigustuseks kasutada näiteks veinijoomisel ega mingisugustel muudel patudel, et kõik on ainult sellele puhas, kes peab seda ebapuhtaks, et iseenesest asi on ju nagu neutraalne, aga kui me peame seda siis halvaks, et siis on halb. Tegelikult on siin ikkagi mõeldud sellise variseride kombeid ja käske, mida nad ise on teinud, mida nad ise on teinud, siis mitte mida Jumal ei ole teinud. Et neid oli ka, siis ka ma usun, et nendega ka põrkus Rooma kogudus kokku, sellepärast, et variserid ja kirjatundjad olid teinud oma käsuseaduse Jumala käsuseadusele lisaks. Et ta peab siin seda silmas.
Ja meil on tulnud ka siin üks vastus veel täna selle kuulaja küsimusele. Kuulaja küsimus oli siis selline, kuidas elada täielikult Issandale? Ja vastuse ma loen nüüd ette. Kuulan kirjutanud õnnistatud päevadele raadiosse. Ma kõigepealt küsiks, mida tähendab elada täielikult Issandale. Mina isiklikult palvetan ja püüan alati Issandaga nõu pidada, kui olen segaduses oma peas. Kas sellest piisab? Vot selline küsimus ja vastus on meil tulnud. Õnnistub päeva, ma kõigepealt küsiks, mida tähendab elada täielikult Issandale. Mina isiklikult palvetan ja püüan alati Issandaga nõu pidada, kui olen segaduses oma peas. Kas sellest piisab?
No, ma usun, et see on kindlasti kõige õigem tee segaduste lahendamiseks. Et kui inimene on segaduses, ei tea, mida teha, siis kindlasti on esimene asi pidada Issandaga nõu peatuda ja pidada Issandaga nõu. Aga nüüd elada Issandale, seal on kindlasti veel mõned asjad. Esiteks me peame teda tundma ja tunda saame me teda siis Jumala sõna kaudu. Ehk siis Jumala sõna on vältimatu selleks, et meie võiksime elada sirgelt ja ilma segadusteta. Ehk siis kõigepealt me peaksime tundma õppima Jumala sõna või nagu üks ja Jumala sõna siis hoiab meid ka segadustesse sattumast, ehk siis tema hoiab meie jalga vääratamast ja psalm 119 näiteks kirjeldab väga selgesti Jumala sõna sellist toimet meie elus. Teine on tõesti palve, mini nagu ka, ma ei tea, kas vend või õde, siis kirjutas, et alati tuleb palvetada ja otsida, mida Issand tahab. Ja mida me peaksime tegema. Ja kolmas asi on siis koguduslik osadus, ehk siis kas vähemal või suuremal määral kooskäimine teiste usklikega, et siis saaksime kogeda ka teiste kaudu juhatust ja õpetust ja ka teatud määral lihvimist. Ehk siis need kindlasti on kolm asja, mis võimaldavad meid elada Jumalale. Ja neljas asi, mis sellest kõigest lähtub, on siis Jumala poolt antud ja kutsutud teenimine, mis igal inimesel on erinev ja mida Issand ise siis meile ilmutab.
Ja nüüd 17. salm on selline väga, väga hea salm ja seda tuleks kohe meeles pidada. Jumala riik ei ole söömine ega joomine, vaid õiksus, rahu ja rõõm pühas vaimus. Õiksus, rahu ja rõõm pühas vaimus. See on väga, väga võimas kirjakoht.
Ja Paulus ütleb siis sellele lisaks ka seda, et taotlegem nüüd seda, mida läheb tarvis rahuks ja vastastikuseks ülesehituseks. Ehk siis ta annab sellise praktilise juhise kohe, et taotlegem mitte ärgem nüüd alvustega üksteist söögi pärast või ingamise päevade pärast või mingisuguste muude asjade pärast, mida te arvate ise, et need on õiged, aga võib-olla te leiagi Jumala sõnast neile põhjendust, vaid taotlegem ja otsigem ja püüelgem siis selle poole, mis läheb rahuks ja ülesehituseks vajalik. Et see on tõesti, Jumala riik ei ole meie ihu naudingudega, ega ka meie esmatarbe vajaduste rahuldamine ihu poole pealt, vaid see on õiksus, rahu ja rõõm pühas vaimu.
Kas siit me võime aru saada, et Jumala riik on siis selline olek, mida tegelikult igal kristlasel on võimalik nagu olla Jumala riigis, samas olles ka selles ihus siin praegu maa peal? See kirjakoht tegelikult kinnitab tegelikult seda.
Ja me ju kui Jumala sõna ütleb, et teie olete püha, kas teie ei tea, et teie olete püha vaimu tempel, siis see on selge, et kus templis, milles asub püha vaim või kelles asub püha vaim, on siis selgelt ju Jumala riigi asupaik, et Jumala riik on, seda võib siis kahe viisil tõlkida seda, mida Jeesus ütles, et Jumala riik on seespidi teie sees ja Jumala riik on teie keskel. Ehk siis need on mõlemad õiged, et issand oli Jumala riigina meie keskel ja nüüd on Jumala riik meie sees püha vaimu kaudu. Et see on tõesti tõsi.
Et Jumala riik, me elame siis ütleme praegu Eesti riigis, Euroopa Liidus, sellel maal, aga ometi on võimalik me olla ka selle riigi sees, elada veel tegelikult ka Jumala riigis. Ja sinna Jumala riiki siis Paulus ütlebki, et see ei ole, sinna ei pääse mitte söömisega joomise läbi, see mida me sööme, mida me joome, mitte selles mõttes, vaid õiksus, rahu ja rõõm pühas vaimus. Õiksus tähendab siis see, mis on Jumala sõnaärg õige, mis on Jumala õigus. Rahu ja rõõm pühas vaimus tähendab seda õiget rahu, mida siis maailm ei paku, aga mida Jumal pakub, on siis lepitus läbi Kristuse. Ja see rahu tuleb ainult Jumalalt ja rõõm samuti pühas vaimus ja kui ta ütleb ka, et saage parem täis vaimu, mitte veini, see tähendab seda, et seda sama veini ja alkohol joobes olla ja olla samas ka täis püha vaimus ei ole võimalik, ta pakubki, ta ütleb parem pigem saage täis vaimu kui veini. Tähendab, kui me otsime Jumalalt lohutust ja trõösti, soovime olla Jumala riigi kodanikud ja ka Jumala riigist toimida, siis tähendab, et sellega kaasa on meile ka Jumala püha vaimu osadus. Ja see teeb iga inimese rõõmsaks, annab rahu ja see on ka siis õiksuses elamine. See on imeline tegelikult selles samas riigis, aga tegelikult oleme Jumala riigis.
Ja me just lugesime Rooma kirjast, et me elame Eesti riigis ja täidame Eesti riigi seadusi ja korraldusi ja teeme seda rõõmuga. Teades, et kõik valitsejad on Jumala poolt, et ei ole valitsed, mis ei ole Jumala poolt antud. Maksame makse ja oleme, alistame kõigile seadustele, aga samas on meie sees ja ometi nendele seadustele alistamine võibolla ei toogi sellist rõõmu ja rahu kui Jumala riigi seadustele kuuletumine ja tahtmine teha, mida Jumal tahab, et see toob meile siis rõõmu, rahu ja õiksuse pühas vaimus.
Kas see tegelikult ka see 17 salm siin tegelikult on päris hea vastus isegi tänase päeva küsimusele, kuidas elada täielikult issandale, õiksus, rahu ja rõõm, pühas vaimus, tegelikult püha vaim ju, kui meil on kogu aeg olema osadus Jumalaga, siis läbi püha vaimu, siis tegelikult püha vaim ka juhib meid ja kuidas ka elada tegelikult temale kogu aeg.
Ja Jumala sõna ütleb nii, et püha vaim on saadetud meile siis lohutuseks, trööstiks, õpetuseks ja juhatuseks. Ja Rooma 8. peatükk ütleb nii, et kõik, keda Jumala vaim kannab, on Jumala lapsed või vabandust juhib on Jumala lapsed. Ja et siis see sõna siis ongi väga selgelt Jumala lapse definitsioon jälle, et Jumala lapsed on need, keda Jumala vaim juhib.
Ja alati, kui te kuskil kokku saate, ma olen alati seda kirjakohta väga armsaks pidanud, kui, et Paul ütleb, mis siis nüüd venna, kui te kokku tulete, siis iga ühel on midagi. Tähendab, kui kristlased saavad kokku, siis ma alati ennem soovitan kohe paluda püha vaimult, paluda Jumalalt läbi püha vaimu siis midagi, et ma olen kokku praegu saama kirjakohta tunne, et iga ühel on midagi, annaga minule taevase midagi, mida võiksin jagada vendade õdedega, et see oleks vaimust antud, et see oleks sinu poolt antud mingi sõnum, seal on kirjas, kellel on profetliku kõnet, kellel on tunnistust, kellel laulu ja siis kui me kokku tuleme, see on nii huvitav, see on kui aru saada, kellel on antud midagi vaimust, see ütleb kohe, see on nii kinnitav ja selline teeb rõõmsaks, nii et igal juhul julgustan kõik, et enne kokku saate, eraldaga aeg, et olla issandaga ja kui tulete kokku, siis on iga ühel midagi öelda. Nii nagu täna ka tegelikult siin läbi raadioga, kallid raadiokuulajad, saadad oma mõtteid ja nii on meil tõesti iga ühel midagi. Siin on tuld üks küsimus meile kirjakasti kodul, luvan selle ette kiiresti, kuulan kirjutud. Ma küsin küsimuse, paljudes kogudustes on õpetus, et ristida võivad ainult vaimulikud ja selleks ordineeritud, samuti armu laua jagamine ja aga mitte nii nagu piibel kirjutab ju et seda peame tegema meie ja kas see pole ka kellegi kõrgemale tõstmine teistest, kes nii õpetavad mõte on siis selles, et kas tohib siis armu lauda jagada ja ristida ainult ordineeritud inimesed või võivad seda teha siis ka mitte ordineeritud? Ma saan aru, selline on küsimus.
No me peame lähtuma Jumala sõnas selles asjas. Et Jumala sõna ütleb ju nii, et Jeesus ütles oma jüngritele, seda tehke minu mälestuseks. Ehk seal olid apostlid, olid siis kutsutud, issanda poolt kutsutud Jumala riigi teenijad ja tema järgijad, kõigepealt tema järgijad, ja mina usun seda küll, et kui see korraldus, mis on antud, et see leiva murdmine võib samamoodi toimuda perekonnas omavahel kui ka issanda järgijate hulgas, sest lõppkokkuvõttes oleme kõik vennad, et meil ei ole selliseid, Jeesus ütles, et ärge kedagi nimetage juhiks ega õpetajaks, sest üks on teie juht ja me teeme seda issanda ees, ja kõige ilusamad leivamurdmised, mis mina olen isiklikult näinud, ongi alati nii tehtud, et vennad jagavad. Ehk siis sa mäletad ju ise, kuidas eelimise oli see asi vanasti, et mitmed vennad jagasid, Matti ja oli seal siis Hanson ja siis kõik need vennad, kes seal oli Olav, ja nad jagasid siis üheskoos selle leiva ja siis issanda sõna mälestamise mahla välja. Oli ju nii?
Jah.
Ja selles mõttes ma usun, et see on ikkagi antud kõigile see korraldus, mitte ainult pastorite eesõigus ei ole. Sest ega pastor ei ole ju Jumala sõna järgi ju mingisugune ülemus. Et pastor ei ole ülemus, vaid ta on pigem teenija. Et ta on kõikide nende teenija karjane, siis keda ta siis, mis siis tuleb prantsuskeelses sõnast, et siis kõikide nende karjane, keda ta siis peab karjatama, ja karjane ei saa kunagi olla ülemus, vaid karjane on siis vastutaja, teenija. Ja mina küll ei näe, et see Jumala sõnas, et kusagil oleks eraldi antud siis käsku, et ainult koguduse vanemad või ainult diakonid võivad siis jagada välja issanda surma mälestamisel nii karikat kui leiba. Ja teine küsimus, mis on ristimise koha pealt, siis on, võtame näiteks siis selle Kandaake koja ülema ole siis ristimise Filippuse poolt. Et kus me näeme siin seda, et oli siin mingi see kutta kutsus siis nüüd apostlit kohale või kutsus ta siis veel kedagi auväärsemat. Ei, ta tegi seda ise seal samas, ja mingisugust Etioopia mees kuninganna Kandaake suur koja olema, see on apostlite 8. peatükk, kus ta, et Filippu ütleb väga lihtsalt, kui sa usud kogu südamest, siis võib see sündida. Ja kui see koja ülem siis ütles, et ma usun, siis ta käskis põlla, ma usun, et Jeesus Kristus on Jumala poeg, ta käskis tõlla peatada ja mõlemad astusid vette ja ta ristis tema. Et ei ole nagu mingisugust sellest piibellikku alust küll, ma ei näe siin issanda tegudes või ka apostlit tegudes selleks. Aga selge on see, et ütleme, kui inimene nüüd tuleb kogudusse ja tahab kogudusega liituda ja tahab ristitud saada, et siis on selge see, et seda võiks teha koguduse vanem, aga kui koguduse vanemat ei ole paigal, siis võivad ka teised vennad ju seda teha, et tähtis, ega ta ei saa liidetud siis koguduse vanemaga, vaid ta saab liidetud ju Kristuse Jeesus.
Joo, elava kogudusega nii-öelda siis.
Kristuse ihuga, ega siis koguduse vanemad on ka inimesed, nemad lahkuvad ka siit igavesse ellu ja tuleb järgmine inimene seda tööd tegema, aga liidetakse ju inimene Kristusega ja siis samamoodi mälestatakse ju Kristuse ristisurma, siis mitte koguduse vanema elu ja surma, vaid Kristuse ristisurma. Ehk siis ma ei näe küll siin, et mingisugused absoluutsed eesõigus ei oleks nüüd ühel või teisel isikul koguduses selleks. Et tavaliselt on see vendade osa.
Siin nüüd on tulnud veel küsimus raadio kuule poolt. Kuidas kommenteerite Kristuse ihu jagamist vaimulikeks ja ilmikuteks? Kust need mõisted tulevad ja miks seda on tehtud? Tähendab, et kogudusihu jagatakse siis vaimulikud ja ilmikud. Et, kas sina oled kuulnud sellist jagun? Mina ei ole kuulnud, aga küsimus on siin, siis järelikult on olemas.
Ma tean, kus see tuleb. See tuleb sellisest asjast, mida Jeesus vihkab. Ehk siis see tuleb nikolaitlusest ja nikolaidid on siis sellised algkoguduse hulgas olnud inimesed, kes siis hakkasid ennast pidama siis nüüd vaimulikeks ja teisi karjaks, ehk siis selliseks ilmalikeks. Ja Jeesus ütleb nende kohta niimoodi, aga näiteks Efesuse kogudusele kirjas ilmutuse 2:6, aga see sul on, et sa vihkad nikolaitide tegusid, mida vihkan minagi. Ehk siis Jeesus vihkab sellist jagamist ja ta ei mingisugust nikolaitlust, mingisugust jagamist sellisel viisil karjaksega, ilmalikeksega, vaimulikeks ei õigusta, sest see sama sõna, mida ma ennem ka ütlesin, et üks on teie õpetaja ja üks on teie juht, see sama sõna võrdsustab inimesed siis täielikult Jumala ees.
Nii me oleme ikkagi vaimulikud ja ilmikud sellist jagunemist koguduse keskel ei tohiks olla.
Ei, mitte mingil juhul.
Sildistamist, seda või niimoodi isegi sildistamist, et vaimulikud
ilmikud. Ma loen selle kirjakoha ette, Mattuse 23 ütleb väga lihtsalt selle asja kohta. Nii, Mattuse 23, üks hetk, ja 8, hakkab siit Mattuse 23, 8. Ma ootan natuke eespoolt veel. Aga teie, ärge laske end üüda rabiks ehk õpetajaks, sest üks on teie õpetaja, aga teie kõik olete vennad. Ärge hüüdke kedagi maa peal oma isaks, sest üks on teie isa, kes on taevas. Ärge ka laske end üüda juhatajaks, sest üks on teie juhataja, Kristus. Aga kes on suurim teie seast, see olgu teie teenija. Ja kes ennast ise ülendab, seda alandatakse, kes ennast ise alandab, seda ülendatakse. Ja ta toob siin siis enne näiteks ka variserid, kirjatundjade variserid, kes siis armastavad käia pikkades rüüdes ja esimesi istmeid koguduse kodades ja teretusi turgudel, et inimesed hüüaksid neid õpetaja. Ehk Jumala sõna ei ütle seda, et on olemas mingisugune eraldi vaimulik klass ja siis on ülemas ilmik kristlased ja vaimulik kristlased. Jumala sõna ütleb, et kõik on päästetud, et päästetud inimesed on kuningad ja preesterkond, me oleme kõik kuningad ja preestrid ja seega, et me oleme kuningad ja preestrid, võime ka leiba murda ja inimesi ristida. Ja samamoodi on ka see, et ei ole olemas koguduses ülemaid ja alamaid karja ja isandaid, vaid koguduses on olemas teenijad, koguduse teenijad armuandjade kaudu, Jumala poolt ise kutsutud, armuandjadega varustatud, aga nad ei ole mingil juhul kõrgemal teistest usklikest.
Ma lueksin siia kohta ka, siin paar päeva tagasi lugesime Rooma kirja 12. peatükki, ma loen siit kaks salmi, Rooma 12, 15 ja 16 ütleb veel niimoodi selle kuulaja küsimusele siis, et kuidas, miks jagatakse, kuidas kommenteerite Kristuse ihu jagamist vaimulikeks ja ilmikuteks. Paulus ütleb siin niimoodi Rooma 12, 15 ja 16. Olge rõõmsad rõõmsatega, nutke nutjatega, mõtelge ühesuguselt üksteise suhtes, ärge nõudke kõrgeid asju, vaid hoiduge alandlike poole, ärge olge enda meelest targad. Mõtlen just selle, et Paulus ütleb ka, olge rõõmsad rõõmsatega, nutke nutjatega, mõtelge ühesuguselt üksteise suhtes, tähendab, me ei saa mõelda vaimulikud ja ilmikud, vaid Paulus vastupidi kutsub siin olema rõõmsad rõõmsatega, nutma nutjatega, see tähendab just seda, et võimalikult palju inimesi saaks päästetud. Kui tekib selline jagunemine, siis see ei ole tõesti piibelik. Ma olen seda täitsa nõus antun.
Jah, ja kahjuks me näeme seda igal pool enda ümber. Et see nikolaitide niisugune niisugune komme ennast üles tõsta teistest oli tegelikult seotud ahnusega. Et nad tahtsid inimesi ahnusega ära kasutada, ka tahtsid selle kogu kümnise endale saada ja ennast hakata siis pidama selliseks ainult vaimuliku tööga tegelejateks. Aga Paulus ütleb, et tema ei tegelenud ainult vaimuliku tööga, vaid tema tegi ka oma igapäevast tööd ja siis oma kaaslaste ja vajaduste rahuldamiseks, et pastor või karjane, tal kindlasti on väga vähe aega jääb, kui tal on suur kogudus üldse ilmalikuks tööks ja tõesti on tõesti suurte koguduste karjaseid, kes tõepoolest ei suuda midagi muud teha ja Jumala sõna ütleb ka, et kui sa oled ennast siis issanda teenimise annud, siis sa ei saa teenida kahte isandat, sa ei saa teenida mammonat ja sa ei saa teenida Jumalat, et see on ka tõsi. Aga samas ei saa meie kuidagi pidada ennast vaimulikuks ja siis teistest üleval pool olijaks ja kuidagi moodi siis puutumatuks ja ma ei tea selliseks hõrgemaks kui teise. See on Nikolai ütlus.
Me teeme siin kohal, kalli kuule, korraks muusikalise pausi ja siis oleme juba tagasi, et need viimast viite salmi vaadata koos teiega. Jääge meiega. Kuule küsimus ilmikute ja vaimulike kohta. Siin on üsna huvitav. Ma tahtsin lihtsalt küsida siin näiteks, et millise eeskuju jätaks näiteks kas või sellinegi kogutsu pastor, kes ütleme, kannab lakkinga, siit käib pediküüris, maniküüris, on väga, väga selliselt kaasaegsed riides ja nimetab siis ilmikuks kogutuse uusi liikmeid, et millise eeskujus üldse jätas kogutusele, aga see väga hea mõju ei oleks tegelikult, ma arvan. Anton, alu.
Sa mõtled seda, kes tennist ka mängimas käib.
Ei, siin on üks teine mees. Siin on üks teine
No ma arvan, et kui ta tervele kogudusele on võimaldaks nagu koguduse raha eest pediküüri, maniküüri ja siis kõiki neid asju moodsaid riided, et võibolla siis oleks täitsa hea eeskuju, aga kui ta seda koguduse raha eest teeb ja ise seda teeb ja teisi võtab siis kui karja ainult, kelle villa ja naha ja rasva eest tema seda teeb, et siis ma arvan, et see tuleks maha valida selline mees.
Ja kõige selle juures veel nimetab siis teisi veel ilmikuteks.
Ja kahjuks selline piiblis küll ei ole sellist kogudse vanemaid, sest me näeme siin piiblist hoopis teissugused mehi, kes panevad oma elu ohvriks terve selle koguduse eest ja oleme ka ajaloost näinud inimesi, kes on kannatanud ja võidelnud koguduse eest, aga mitte liuelnud koguduse rahade peal.
Ja nii et ikkagi jääme siis selle mõtturde, et koguduse juhid või ka pikaajalised liikmed on ikkagi teenijad, kes siis aitavad noortel või vastpöördunutel siis tulla usule, teenides neid kõige sellega, mis on ja nii nagu ka tänane peatükk ütleb, et Paulus, et ta, aga kui sinu vend saab nukraks roha pärast, siis ei käi enam armastuse järgi, ära saada hukkuma roaga seda, kelles Kristus on surnud, seepärast ärgu saagu hea, mis teil on teotatavaks. Jumala riik ei söömine ka joomine, vaid õigsus, rahu ja rõõm, pühas vaimus ja 18 salmed, kes neis asjus teenib Kristust, see on Jumalale meelepärane ja kõlvuline inimestele, siis taotlegem nüüd seda, mida läheb tarvis rahuks ja vastastikuseks üles ehituseks.
Ja võtame selle, siis Paulus võtab siin selle 14. peatükiga kenasti kokku ja ütleb, et ära rikku roa pärast Jumala teost. Ja siis ta käsitleb inimest kui Jumala teost, Jumala loomingut ja seda me oleme. Ja ta ütleb siis, et kõik on küll puhas, aga halb on see sellele inimesele, kes sööb pahanduseks, ehk siis sööb olles komistuseks oma vennale või kui see siis kellegil vennal tekitab siis kurbust või halbu mõtteid või südametunnistuse vaeva. Ja siin ta siis ütleb, et hea on liha mitte süüa ja veini mitte juua ja mitte teha seda, mis on su vennale komistuseks, pahanduseks ja nõrgestuseks. Mm. Ehk siis võtame kas või selle veini söömise, veini joomise, et kui sa näed, et su vend hakkab komistama selle tõttu, siis tuleb see kindlasti juba sellepärast maha jätta. Rääkimata Jumala sõnast ja Paulus ütleb ka, et vendade peale tuleb vaadata, et kui seal hea söömine on su vennale komistuseks, siis tuleb ka see maha jätta. Aga 22. salm ütleb, et usk, mis sul on pea enesele Jumala ees ja see ei tähenda hoopiski mitte seda, et me ei peaks seda tunnistama. Usu, me oleme kõik oma usu tunnistajad ja tunnistame oma usku. Aga siis usk, mis puudutab toitumist või päevade pidamist või see, millest ta on rääkinud, et see usk pea enesele Jumala ees. Ja siin ta ütleb huvitava sõna, et õnnis on see, kes enda üle kohut ei mõista selles, mida ta peab õigeks. Ehk siis meie peaksime vaatama ikkagi ainult Kristusele ja vaatama, mida Jumal meie seatud pühade ja hingamise päevade ja toitumise kohta ütleb, mitte seda, et me, mis me ise arvame sellest.
Siin üks kuulaja saatab meile veel küsimus, et kust läheb piir vaimuliku töö ja ilmaliku töö vahel? Kas saab üldse nii eristada? Ei ole leidnud piiblis selliseid mõisteid nagu ilmalik töö ja vaimulik töö. Äkki on see saatana kurikavalus? Selline küsimus on tulnud siin ka kuulajalt.
No, ütleme, piir läheb ikkagi sealt, et kas meie puulõhkumise kaudu ju keegi päästmisele ei tule? Või on sul mingi teissugune arvamus?
Mina saan aru, et vaimulik töö on see, mis käib kaasas mõttega, et inimeste hinged saaksid päästetud ja mida päästetud, kinnitatud, juhatatud, et see on nagu, see on see töö. Aga nüüd ilmalik töö, kindlasti võimalik ka ilmaliku tööd, ütleme, igapäevast leiba teenides ka seega liita kuidagi moodi Jumala teenistusega, kui me oleme äratatud kristlased näiteks, siis on kindlasti võimalik ka nii nagu enne kui siit tunnistada töö juures oma tegemistes, et kui inimene on äratatud, siis ta võib Jumala teenida igal pool, ütleme, töö juures või Jumala teenist või peale Jumala teenist oma vabal ajal. Kui on äratud, siis ta suudab seda teha igal hetkel. Ma usun, et see võiks nii olla.
Ma ütleks niimoodi, et vaimulik töö on see, mis teenib Issandat Jeesust Kristust. Et see, mille me teeme Issandale, see ongi vaimulik töö. Kuna see on kõik Jumala püha vaimu kaudu meile antud ja ka täidetav pühas vaimus. Et see ongi vaimulik töö, mida me teeme Issandale. Et kui me näiteks naabri tädi haige vanatädi puud ära lõhume, siis me teeme seda ka Issandele ja see on ka vaimulik töö ja sellepärast, et
ja ka see on jutlus, ja ka see on jutlus tõesti, et kui me räägime ainult, aga tegus ei tee, siis vabandus on praegu vahelisega, aga et see on väga hea jutlus tegelikult, kui sa lähed, teenid oma naabrinaist lõhutele puud ära, siis tegelikult see on võrdne ühe hea ütlusega. Ja palun, Anton, jätkuda.
Jah, sest puhas ja laitmatu Jumala teenimine Jumala ja Isa ees on see vaestelaste ja lesknaiste eest hoolitseda nende viletsuses ja hoida ennast maailmast rüvetamatuna. Ehk siis see on üks definitsioone vaimulikuks tööks. Et see on see kõik, mis me teeme Issandele, Issande käsu kohaselt, ja Issanda sõnade kohaselt ja pühavaimu juhtimise kohaselt, see ongi vaimulik töö. Et see, mis me teeme maailmale või ise enesele, see on ilmalik töö. Et see, me ei saa öelda, et näiteks kui me oleme kuskil mingit müügi esindajad, müüme jäätist, et see oleks väga vaimulik töö. Et see on lihtsalt ilmalik töö, see on meie leiva teenimine ja see on ilmalik töö.
Ja täna see pealik viimane sõlm ütleb nii, aga kui keegi kõheldes sööb, siis on ta süüdi mõistetud, sest see ei tule usust, aga kõik, mis ei tule usust, on patt.
Ja meie liigume usust usku. Usk kasvab Kristuse tundmise kaudu ja Kristuse tundmise kaudu kasvab usk, võiks öelda. Ehk siis me tõesti kasvame usust usku ja me õpime järjest enam kindlalt veenduma selles, mida Jumal tahab meist, mida Jumal ootab meist ja teadma seda Jumala sõna kaudu ja kuulutuste kaudu. Ja nii me siis areneme vaikselt. Ehk siis kõige aluseks on sõna, Jumala sõna, siis on Jumala pühavaimu elustav vägi ja siis ka meie oma järgimine, mida me siis teeme konkreetselt.
Selline oli siis tänane lugemine Rooma 14. Kuulaja küsimusele, kuidas elada täielikult issandale, saime me tegelikult kaks vastust. Üks oli siis Markuse evangeeliumi kirjakoht, mis kuulaja kirjutas meile siis siin, kui Jeesuselt küsiti, milline on kõige suur esimene käsk. Jeesus vastas, esimene on kuule Iisraeli issand. Meie Jumal on ainus issand, armasta issandat oma Jumala kogu oma südamega, hingega, mõistusega, jõuga ja teine on armasta oma ligimest nagu ise ennast, mingid muud, neid suuremat käsku ei ole. Selle me lugesime täiuslikult õigeks ja siis teine vastus oli meil selline, kus kuulaja vastas, ma kõigepealt küsiks, mida tähendab elada täielikult issandele. Mina isiklikult palvetan ja püüan alati issandaga nõu pidada, kui olen segaduses oma peas. Kas sellest piisab? Siis me lugesime ka, kas me lugesime ka selle vastuse õigeks?
Jah, me lugesime ka selle vastuse õigeks, sellepärast, et palve ongi üks osa suhtest issandega.
Ja siis tuli ka tänases lugemises ka välja 17. salm, mis ütleb Jumala riiki üle söömine ega joomine, vaid õiksus, rahu ja rõõm pühas vaimus. Nii et kui me suudame ka elada Jumala riigis kogu selle katsumuste keskel, kus me oleme siin ka Eesti riigis, ütleme, kui me suudame elada ka samas ka vaimuvaimus Jumala riigis, siis sealt tuleb õiksus, rahu ja rõõm pühas vaimus ja ka see hoiab meid issanda ligi. Lõpuks veel nii palju, et meil on siin üks tänupalve, üks inimene sai ristitud siin nädalavahetusel ja et paluda ka tema eest, et Jumal võiks seda juhtida ja kinnitada võimsasti.
Ja ole hea.
Kas on veel, ja siis oli eestpalve veel siin kaks inimest pidi palavikus olema, kaks õde, et siis ka nende õdede eest siis paluda.
Ja kindlasti.
Tervenemis siis. Niimoodi palume siis ristitud inimese eest, kes sai siin ristitud õde, et tema võiks kasvada vaimulikult ja juurduda Jumala kogudusse. Ja teine palve siis kahe ões, kes on palavikus, et Jeesus võiks nad jalule tõsta ja tervendada. Kallis taevas, me täname sind sinu sõna eest. Täname, et see, mis me täna lugesime, see oli sinu sõna ja sa ise oma püha vaimu läbi tegid meil elavaks erinevaid kirjakohti. Me palume kõik, mis sinust oli täna, et see laangiks me südamest ja kannaks palju head vilja. Õnnistamist igat ühte. Elusta meid, teed oleksime märkvel, oleksime kained ja juhitud sinu püha vaimu poolt, et me võiksime kanda head vilja sinu riigile. Samuti toome palve kätel suhetega õe, kes sai ristitud nädala vahetusel. Palume temale sinu õnnistust, juhtimisest, nii et tal võiks olla elav ja rõõmus osadus sinuga pühas vaimus, millele ta võiks ise rõõmu tunda ja et sa saaksid teda kasutada võimesti oma riigitöös. Täida tema südame soovid ja tee talle head, nii nagu sa oled ka tõotanud oma sõnas. Samuti toome su ette kaks õde, kes on palavikus praegu ja haigused vaevad neid, siis me palume Jeesuse Kristuse meie päästja nimel, et need kaks õde võiksid jalule tõusta terveks saada ja paraneda täielikult igasugusest haigusest, igasugusest tõvest. Täname sind kogu südamest ja anname selle uue nädala sinu kätesse ja palume, et sina juhiksid meist igat ühte, kinnitaksid, õpetaksid ja aitaksid meil head vilja kanda sinu riigile, et me igaüks võiksime olla õiksuses, rahus ja rõõmus, pühas vaimus. Et sinu nimi saaks sellele peaustatud. Täname ja kiidame sind väga, sest sa oled alati üle meie palvete. Aamen.
Aamen.